Da vi var sammen sidst, så lovede jeg, at jeg ville tegne Johannes åbenbaring. Sådan lidt af en skitse. Og det har jeg så gjort her. Det er ikke blevet, som jeg så gerne ville have det. Men det er blevet, som det er blevet. Og hvis der er nogen, der spørger, om de kan købe stativet, så kan de ikke det. Det er meget originalt, og jeg har selv lavet det. Så vidt, så godt. Men det, jeg gerne vil, det er, at i centrum af Johannes åbenbaring er der fem klare dele. Og det, som jeg gerne vil at lægge mig på sinde, det er at se linjen i Johannes åbenbaring. For hvis man ikke ser linjen, så får man ikke fat i indholdet. Og det jeg har tegnet op her, det er de fem centrale syn i midten. Og jeg vil bare lige sige tre ord om det. Det er første syn, det er i kapitel 6 og 7, og det handler om de syv sejl, som er der. I kapitel 6, der åbnes de første seks sejl, og kapitel 6 slutter med et spørgsmål i vers 17. Hvem kan da bestå? Og det svarer kapitel 7 på, og det er simpelthen kapitel 7 af et budskab til Guds folk. Og det handler om, hvem kan bestå. Det kan dem, der er renset i lammets blod. Det er summen af det. Så i hvert syn, det er delt ind, så er der et syn til verden, og så er der et syn til Guds folk, et budskab til Guds folk, og det går igen i alle syner. Sejlene, det fortæller, hvad Gud tillader, og her er budskabet til Guds folk, dem der er renset i landets blod. Det er kernen i det. Det andet store syn, det er om de der syv basuner, det er kapitel 8-11, og basuner, de kalder til samling, og de kalder til fest. Det er Guds vækkeråb. Det er det i historien, og det er det også i vores liv. Gud kalder til samling. Og så er det halvanden to kapitler til Guds folk, kapitel 10 og 11. Og centralt i det, der er afsnittet om de to vidner. Og det der pointen, det er, at Gud vil bruge sit folk. Gud vil bruge sit folk. Og det er fire småsyn, og summen af det, det er det, der står det sidste i kapitel 10, som Gud siger til Johannes, slug bogrullen og profetere. Og det er en side af, at vi er sammen om Guds ord. Vi er sammen for, at vi skal sluge det, så vi har noget at give til andre. Det er en del af Guds budskab til os. Så kommer så det tredje syn, og det er der mange, der siger, det er centrum i åbenbaringsbogen, nemlig kapitel 12-14. Og det hedder i mange kommentarer, den store kamp. Og det er i kapitel 12 og 13, der har vi kampen mod djævlen, mod dyret og den falske profet. De kommer der. Og så kommer i kapitel 14 det særlige til Guds folk. Det er også en del i kapitel 12. Det hopper vi over her. Men det særlige til Guds folk, det er, at det kan godt være, at der både er ondskabens kræfter efter os. Det kan godt være, at det er vanskelige tider. Men point. Guds folk står på klippegrund sammen med Jesus. Eller for at vende rundt. Jesus står på klippen sammen med sit folk. Det er kernen i det. Og kommer så det syn, vi var sammen om sidst, nemlig vredesskålene. Og det er godt, det er en tanke værd, men jeg nævnte det også sidste gang. Vredesskålene er faktisk også guldskåle. Vi ynder jo at sige, at Gud han gemmer vores bønner i guldskåle. Det er rigtigt. Men vredesskålene er også guldskåle. Det har noget at gøre med, at Gud også er ren, når han dømmer. Der er det modsat. Der begyndes der med et ord til Guds folk, og der lærer Gud os sejrsangen. De synger Moses' sang og Lammets sang. Store og mægtige er dine gerninger, Herre vor Gud. Og det er jo sammen sidst, så sagde Maja til os, det er jo en sang om det. Jamen det er det også, jeg har ikke set. Men den skal vi synge i aften til sidst, for han står på nummer 19 i sangbogen, men lad det ligge. Men det er, hvad skal vi sige, sejrsangen, eller for at sige det på en anden måde, det er måden, vi sejrer på i kampen. Det er det, jeg vil sige. Det er det, vi er sammen om. Og som vredeskålene, det er et fætter til basunerne, men der kalder Gud på ny til omvendelse. Det er det, det handler om. Og så skal vi i aften være sammen om kapitel 17. Det er kapitel 19, vers 10. Det er om det store Babylon. Og i kapitel 17 og 18, der har vi om Babylons fald. Og i kapitel 19, der er der et særligt budskab til Guds folk, til den ventende brud. Yes. Sådan, jeg ved ikke, om jeg kan være bekendt, eller at det står, eller skal vi flytte det herover, men det er vanskeligt flytbar. jeg kan se over det, Og I lader ikke distrahere det, men jeg håber billedet, det sænker sig i jeres hoved, så I har hovedlinjen klar for tanken. Ellers er vi i gang med kapitel 17, og jeg har lavet to stykker papir i dag, og er der nogen, der ikke har, men gerne vil have, så er der to raske svender nede bagved. De er klar til at rykke ud til enhver, der rækker hånden i vejret. Yes. Det er der mange af. Det er to stykker papir, og der er sidetal på, og sidetallene passer til en forandring. Sidetallene passer til en forandring. Nu skal vi lige se, jeg skal lige lave lidt her, mens de laver lidt derop. Så det kunne vist lige gå sådan der. Yes, ser det godt ud? Det kommer. Ja, det er altså kapitel 17 frem til kapitel 19, og vi kan jo ikke nå det hele, men vi kan nå hovedlinjen. Og jeg har gjort det her op først, også på papir, at jeg har sat en oversigt op. Altså det væsentligste om Babylons fald, det kommer i kapitel 17, og kapitel 18 vil jeg ikke gå så meget ind på. Det, som er kernen i kapitel 18, det er vers 9-19, det er verdens reaktion på faldet. Så er nogle småtterier, vi vil se på. Og så kapitel 19, det er det der med Guds budskab til sit folket. Og det nævnte jeg så. Det er sådan ligesom lidt af det. Og så gør jeg sådan her, hvis den ellers er samarbejdsvillig, og det plejer den at være. Og så kører vi op, og så kigger vi på de to første vers, og jeg læser. Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande. Hende blev jordens konger utugt med, og i hendes utugtsvin har de, der bor på jorden, beruset sig, og den førte mig i ånden ud i ørkenen. Det her, det er en indledning, og her i, der er... Eller hvad skal vi sige? Jeg har lyst til at sige indledningsvis, at Johannes, han har sin helt specielle måde at skrive på. Og det er jo det, at han har allerede, det snakkede vi om sidste gang, i den syvende vredeskål over i kapitel 16, der sagde Gud, at det store Babylon blev ikke glemt af Gud. Og vi husker over i den syvende vredeskål, der blev der sagt, det er sket. Og det er sket, det er en modsætning til det evangeliske, det er fuldbragt. Her er det dommen, det er sket, og det er det store Babylon. Og nu fortæller Gud så, hvad det er sket. Sådan er det bygget op. Det er Johannes' måde at skrive på. Og det er væsentligt at vide det. Det andet, vi så lægger mærke til, det er, at jeg vil vise dig dommen over den store skøge. Og den skøge der, hun er så afmalet nede i de følgende vers. Ikke noget om hende nu. Det er fortsat overskrift derop. Men det, som er værd at lægge mærke til, det er det, der står i vers 2. Der står der, hende drev jordens konger utugt med. Og ikke nok med det. Dem, der bor på jorden, har beruset sig i det. Dem, der bor på jorden, det er modsætningen til Guds folk. Guds folk er på jorden, ja, men de har adresse i himlen. Og det er så det spørgsmål, som jeg kommer tilbage til og vil lave nogle konklusioner på det sidste. Hvad er Babylon?
Babylon, det er denne verden, og det er denne verdens folk. Det er dem, der bor på jorden. Det kommer jeg også ind på. Men så kommer det interessante, eller uinteressante, og det er, den førte mig i ånden ud i ørkenen. Det står længere frem i kapitlet til sidst her, at den store by, Babylon, det er, eller kvinden er den store by, Babylon. Det er altså et billedsprog, det er vi helt klar over. Men det er der ingenting, der er så pulserende som en stor by. Der er der liv hele tiden. Men der er to ting at sige her. Hvorfor skal Johannes ud i ørkenen for at se den store by? Jo, fordi det er jo sådan i åbenbaringsbogen, og som det er, at et er, hvordan det ser ud nu med vores øjne, men andet er, hvordan det ser ud fra himlen. Og pointen er, det kan godt være, det ser frodig og pulserende ud på jorden, men Gud han siger, for mig ser det ud som en ørken. Det er interessant. Men der er to forklaringer på det der sted. Det her, det er, man plejer at sige dem begge to. Det her er den ene side ved det. Det store Babylon, som ser pulserende og frodig ud, er i Guds øjne som en ørken. Eller, og måske både af, og det er, hvis du skal have klarsyn over Babylon, så skal du ud i ørkenen. Ørkenen spiller en rolle i skriften. Så går man ud og er stille. Jeg siger ikke, at det her sted det er som en ørken. Det siger jeg ikke. Men der er nogle paralleller. For det vi gør nu, venner, det er, at vi går afsides stille og beder Gud hjælpe os til at give klarsyn over det. Nu lukker vi alting ude, og så er vi sammen om det. I forstår. Indledning. Så skal vi så se den her kvinde her. Og så fortsætter jeg med at læse vers 3 der og ned efter. Derefter så jeg en kvinde sidde på en skala en rødt dyr, fuld af bespottelige navne, og med 7 hoveder og 10 horn. Kvinden var klædt i purpur og skalaen, og pyntet med guld og ædelstene og perler. I hånden holdt hun et guldbæger, fyldt med afskyeligheder, og hendes utugts urenheder. På vandet var der skrevet et navn, en hemmelighed. Det store Babylon, mor til skøerne og jordens afskyeligheder. Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og Jesu vidners blod, og jeg undrede mig meget ved at se hende. Det vi først skal ikke mærke det her med denne skøge, det er, at hun er et modstykke til bruden. Og det sagde jeg ikke, men der, på det der store billede, midt i om den store kamp, hvor det er det der om djævlen og dyret og den falske profet, det kaldes også for den falske treenighed. Og de er et modstykke. Djævelens rige er et modstykke, et kopivare til Guds rige. Husk på, som jeg også har nævnt flere gange, at antikrist, det betyder imod, men det betyder også i stedet for. I stedet for. Og det er sådan, at djævelens rige og Guds rige, de ligner hinanden så meget, at man skal næsten have forstørrelsesglas for at se forskel. Jesus eller Paulus har talt også om, at djævlen han kan give sig ud som en lysets engel. Og sådan er det også med kvinden skøgen her. Hun er modstykke til den brud, vi skal se på i kapitel 19. Det er det væsentligste. Og så har jeg nævnt 2 skriftord, som vi ikke skal slå op. Men Paulus han skrev der i 2. Korinther 11, at jeg har trolovet jer med Kristus og kun med ham. Og sådan er det at være kristen. Det er at være trolovet med Kristus og kun med ham. Og det sted, jeg har anført også fra Hoseas 2.11, der taler Hoseas om, det er så set fra Guds side, der står der, jeg forlover mig med dig i troskab. I ved, her på jord, der kan en forlovelse gå i stykker. Men Gud siger, at fra min side, så står det fast. Og så står noget mere hos Hoseas, som jeg ikke vil nævne. Men det billedsprog er kendt. Gud er trofast mod sin menighed, og hans menighed er forlovet med Kristus. Skøgen derimod, det er han, der løber til højre og venstre. Det er punkt 1, det er modstykket. Det lægger vi mærke til. Og så lægger vi mærke til det, at dyret bærer skøgen. Og så Det er også et klart modstykke til, hvad hedder det, Esajas bogen, kapitel 46. Det skal vi ikke slå op, men jeg vil bare sige, at det her emne med Babylon er et meget stort og meget kompliceret emne. Og Esajas, faktisk Esajas bogen fra kapitel 40 til 48 handler om opgøret med Babylon. Det gør det faktisk. Og Jeremias taler også lidt om det, og det skal vi se lidt på. Og Esajas han taler også om det andre steder. Det er et stort emne. Men i Esajas 46, vers 4, jeg gætter på, at der er rigtig mange af det her, det er vers understreget i Bibelen. Der står der, at som jeg bar jer, vil jeg bære jer, til I bliver gamle og grå, vil jeg bære jer. Det er et ord, I kender. Og sådan er det at være kristen. Og det er jo billedsprog, det forstår vi. Det er jo billedsprog. Og det kan vi sagtens tilegne os, og de andre ord, jeg har sat op der, de siger det samme. Men det vi så har med at gøre her i teksten, jamen det er så det djævelske rige, det er modstykket. Ligesom Gud bærer sit folk, bærer djævlen skøden. Det er sagen ensom. Ikke også? Det sidder på dyret, og dyret det er det samme som i kapitel 13, og det er det er antikrist, der bærer hende. Det er åndsmagten, der holder hende op. Det lægger vi så også mærke til. Og det tredje, vi lægger mærke til, det er, at hun er mor til jordens afskyeligheder. Og så skriver jeg, så har jeg kun skrevet det helt kort heroppe. Jeg har skrevet, det er modsat, som i Galaterbrevet 4:26. Jeg burde måske have skrevet lidt mere. Men i Galaterbrevet 4:26, der siger Paulus, at det Jerusalem, der er oventil, det er frit. Og det er vor mor. Vi er som kristne, vi er jo genfødt af Guds ord. Vi er genfødt ind i Guds menighed. Der hører vi til. Og som vor mor gav os mad, da vi var små, kommer vi i Guds menighed og får vor mad der, både på den ene og på den anden måde. Det forstår vi. Men sådan er det præcis med denne verden. Sådan stiller det stilles op over for hinanden, at hun er mor til jordens afskyeligheder. Det vi lægger mærke til hele vejen, det er modstykket. Og så lidt om hendes tøj. Og jeg skal mene, at hun har fået det fine tøj på der. For det er både, hun er klædt i purpur, skarlagen. Det er altså de dyreste og de bedste stoffer, man kunne få. Og pyntet med guld og ædelstene og perler. Der mangler ikke noget. Og hun ser vældig ud. Det kan vi godt se. Men det vi lægger mærke til med det, det er, at det er igen et modstykke til det, vi skal møde om i kapitel 19. Der møder vi bruden, Guds folk, som har fået givet og klædet sig i lysende, rene lindeklæder. De to ting, hvad skal vi sige, er igen modstykker over for hinanden. Og så også med tøjet, så lægger vi mærke til det, som er et kendetegn i Babylon, og det er vellevnet og, hvad skal vi sige, jordisk glans. Så kommer vi længere ned i teksten, så får vi at vide, at guldbægeret i hendes, hun har et guldbæger i hånden, og det er fuld af afskyeligheder. Og så har jeg henvist til Jeremias 51. Hvis du har Bibelen med, så prøv at finde Jeremias både 50 og 51. For sagen er, at jeg nævnte lidt om, jeg nævnte lidt om i Esajas' bog, der skriver Esajas om Babylon. Men det gør Jeremias også. Og de to sidste kapitler der, eller kapitel 50 og 51, de handler kun om Babylon. Og det er store kapitler på over to sider hver. Og man kan tydeligt se, at Johannes får sit stof fra Jeremias. Der jeg har henvist her til til kapitel 51, vers 7. Og der står der sådan, at Babylon var et guldbæger i Herrens hånd, der gjorde hele jorden beruset. Folkeslagene drak af vinen, derfor tede de sig som afsindiger. Og i vers 8 fortsætter vi: i et nu faldt Babylon og blev knust, og I skal jamre over den. Og konklusionen på det, nede i vers 9 til sidst, der står der: dommen over den når til himlen og hæver sig til skyerne. Og så kan I høre sprogbruget helt tilbage til Babelstårnet i 1. Mosebog kapitel 11. Men ikke også, det historiske babylonske verdensrige, det var som et guldbæger i Herrens hånd. Og det gjorde hele den daværende verden beruset. Vi holder en finger hos Jeremias 51, og så er vi tilbage her hos, Johannes i åbenbaringsbogen. Ikke også? Hun har et guldbæger i hånden. Det er et billedsprog, det der med et bæger, et guldbæger, det er jo noget, det forstår vi udmærket. Men der er mere i det end så, og det vi skal lægge mærke til, det er, jeg har altså ikke skrevet nogen skriftord op om det, og det er måske en fejl, men det er sådan, at der er skillige gange i skriften bruges det med et bæger som noget helt bestemt. For eksempel i salme 116, så står der, at du rækker mig frelsens bæger, og det er frelsens del. Og I husker, da Jesus er i Getsemane, så beder han, lad dette bæger gå mig forbi. Det er min del. Babylon var et guldbæger i Herrens hånd. Men vi skal læse lidt om, hvorfor det faldt. Her, der ser vi kvinden skøgen med et guldbæger i hånden. Men det vi så lægger mærke til, det er fyldt af afskyeligheder. Det skulle man ikke tro, man putte i et guldbæger. Vi har ikke så mange guldbæger hjemme hos, men min kone har dog et sølvbæger, sådan et lille krus, og der kommer der fine smykker i, og jeg skal bare holde fingrene væk, og det gør jeg også. Jeg har endnu ikke turde spørge, for jeg har et lille værksted, og der har jeg både skruer og søm, jeg har også rustende søm, men jeg har ikke fået lov til, jeg har ikke formodet til at spørge, om jeg må bruge sølvbæger til rustende søm. Det har jeg ikke. Det passer sig ikke rigtigt. Guldbægeret her er fyldt med afskyeligheder. Så har du Babylon i et nøddeskal, og det er dobbeltlivet. Det ydre ser glansbilledagtigt ud, og det indre, der er ikke noget i det. Afskyeligheder. Og her er der en ting, som må være et kendetegn for Guds folk. Det er, vi optræder ikke med to ansigter. Vi lever ikke et dobbeltliv. Og så lægger vi mærke til, at hun er beruset af de helliges blod. Hvad det konkret vil sige, det er, jeg vil sige lidt om det, men jeg er ikke sikker på, når jeg når til bunds i det. Men vi ved og hører jævnligt i nyhederne om terror på kirker og andre steder. Det er ikke længe siden, der var der to kirker i Egypten, der blev sprængt i stykker op og brændt af, mens folk de er siddende til gudstjeneste. Og 50 mennesker omkom det ene sted, og nogen tabte så mange, og de andre bagefter det andet sted. Og bagefter så tager ISIS skylden, og så står de frem og proklamerer: kirker, det er vores yndlingsmål. Sådan er det. Og man tænker, hvad er det for noget? De er beruset af de helliges blod. Når man er beruset, så kan man ikke se klart, og så gør man vilde ting. Det er i hvert fald en side af det. I Kina og Nordkorea, så er der store kristendomsforfølgelser, fordi de kristne, de er farlige for staten, siger de. De kan ikke se klart på det, men de kan heller ikke lade være med at tænke på det, og vi kan måske snakke om det efter kaffen, også i vort lille land. Anders Fogh, han sagde som bekendt, at religionen skal ud af det offentlige rum. Og det undrer mig, også op i vores lille gade, hvor jeg snakker med folk, De kan blive helt balstyriske, når de hører om, hvem man er. Religion skal ud af det offentlige rum, og man kan ikke skelne imellem evangelisk kristendom og ISIS. Det er religion, og det er noget forfærdeligt noget. Ud med det, har jeg mødt flere gange. Det kan I sikkert sige noget om. Men der ligger sikkert andre ting i det også. Beruset af de helliges blod. Vi skal bare lægge mærke til, at sådan er det. Og så gør jeg lige sådan der. Og så gør vi sådan. Og så kommer så længere frem, så siger Johannes, nu vil jeg fortælle dig hemmeligheden om dyret og skøen. Og nu læser jeg vers 7-14. Og der står der sådan. Engel sagde til mig, hvorfor undrer dig? Jeg vil fortælle dig hemmeligheden om kvinden og om dyret, der bærer hende. Det, som har 7 hoveder og 10 horn. Dyret, du har set, var og er ikke mere, og skal stige op på afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navnet ikke fra verden bliver grundlagt, så skrev de livets bog, vil undres, når de ser dyret, som var og ikke er og vil komme. Her kræves det et sind med visdom. De 7 hoveder er 7 bjerge, som kvinden sidder på, og de er 7 konger. De 5 er faldet, 1 er nu, den sidste er endnu ikke kommet, og når han kommer, skal han kun være der en kort tid. Og dyret, som var og ikke er nu, er selv både den 8. og en af de 7, og det går sin undergang i møde. Og de 10 horn, du så, er 10 konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men som en enkelt time får magten sammen med dyret. Så vidt, så godt. Det første, vi lægger mærke til, det er, at dyret her er som nævnt det samme som i kapitel 13. I kapitel 13, der kaldes dyret antikrist. Det er personen, og her i kapitel 17, der har du hans rige. Det er Babylon, og det er 2 sider af samme sag, ligesom Hitler og nazismen er 2 sider af samme sag. Det står, at alle vil undres, når han kommer. Undtagen dem, der, hvis navnet er skrevet i livets bog. Jeg har nævnt nogle skriftord om livets bog. Det er lidt svært og ugennemskueligt. Men begge de steder, jeg sat op, der står noget om, at jeg vil aldrig, eller i kapitel 69, i salme 69, der står der, at jeg vil slette deres navn af livets bog. Og i Åbenbaring 3:5, der er det løft om, at jeg vil aldrig slette dit navn. Der er nogen, der siger, at i udgangspunktet er alle vores navne skrevet i livets bog. Men de bliver slettet, hvis vi ikke lever med Herren. Er der nogen, der siger, det er svært at gennemskue, men vi holder fast ved det, der er sagt i kapitel 3, vers 5. En hver, der tror på Jesus, hans navn er skrevet i livets bog. Og det der er sagen, det er, at Guds folk bliver ikke overrasket, når antikrist kommer. Hvorfor ikke? Fordi Guds ord har talt om det. Og det er en anden side af grunden til, at vi er sammen om de her ting nu. Vi taler om nogle ting, som vi ikke kan gennemskue og forklare helt igennem. Men når han kommer, så ser vi det. Det er ligesom i Klodsands, med da brødrene skal op og fri til kongedatteren. De sagde nemlig, at de havde forhåndskundskaber. De er nyttige. Ja. Gud giver os forhåndskundskaber igennem de her ord, og så vil vi kunne kende det, når vi kommer. Det er sagen. Hvad er det for noget med det der med de 7 bjerge? Det er 7 hoveder. Og det er 7 bjerger, og det er 7 konger. Det er altså ikke helt almindelig billedtale. Og hvad er det for noget? Og der er nogen, de er jo ganske klar i mælet. Det er jo byen Rom. Rom er jo bygget på 7 bjerge. Og så er der nogen, der udvikler en idé om, at paven er antikrist, og at EU, det er Babylon. Det kan jeg godt have lyst til at sige et par ord om efter kaffen. Men jeg tror ikke på det. De 7 bjerge, vi behøver at slå det op, men der i Jeremias 51, hvor Jeremias taler om Babylon, der kalder han Babylon for du ødelæggelsens bjerg. Et bjerg, det er hverken himmelbjerget eller Mount Everest, men bjerge, de er brugt i hvert fald som billeder på riger, på lande. Og Daniel, som leverer fundamentet til hele åbenbaringsbogen, han bruger det. Både i kapitel 2, også længere frem i kapitel 7, der bruger han det der om sten, der rives løs fra klippen, fra bjerget, om riger. Og den almindelige forståelse af det her, det er, at de 5 bjerge, det har været før, det er verdens riger, det har været før. og jeg lader dem bare køre op. Men det er altså fem verdensriger, der har været før Johannes' tid. De fem har været. Et er nu, og det er det romerske rige, som var på Johannes' tid. Og så kommer til sidst, det, som, hvor er vi henne? Nede i vers 10 der. Et er faldet, en er nu, og den sidste er endnu ikke kommet endnu, og han er der kun en kort tid. Og så står der, dyret, som var og ikke er nu, er selv både den 8. og en af de 7, og går sin undergang i møde. Hvad er det for noget snak? Ja, det er ikke til at sige præcis, men som nævnt, fem riger har været, det romerske har også været nu, og så kommer antikrist som det 7. verdensrige. Der står her, at de skal regere en kort tid, eller en time, det er altså en kort tid. Og det er sikkert de der 3,5 år, som er nævnt adskillige gange i åbenbaringsbogen. Men hvordan kan det så være også en del af det 8. I mange tykke fortolkningsbøger, der siger det på den måde, at man tænker sig, at der bliver et attentat mod antikrist, sådan at han er erklæret for død, men så han kan sige bagefter, jeg var død og blev levende, ligesom Kristus var det. Og så vil han regere. Man ser den sidste uge der, det er en kompliceret regnestykke fra Daniels bog kapitel 9. Jeg kan godt gå i detalje med det, men det plejer for lang tid nu. Men man ser, der er en års uge tilbage, så antikristens regeringstid går over 7 år. Men ugen er delt i 2, og i første halvdel der er han tålig. Og det er i den tid, at hvad hedder det, vidnerne i kapitel 11, der kan de få lov til at vidne. Men så tænker man, der sker et attentat imod ham, og den sidste 3,5 år, der bliver han fuldstændig vild og syg, for at sige det på den måde. Og det er det samme, som det var med Hitler, og vi ser nu tilsvarende nu i Tyrkiet, ikke også med attentat mod Erdogan. Det er jo, efter vores begreber, fuldstændig ud af proportioner, hvad der sker der nu. Hvordan det så, man kan ikke sige det præcis, men jeg siger bare, sådan er det i hvert fald tænkt. Sådan er det tænkt. Min ven Ersland, han siger det på den måde. Ersland, det er præget af forførende herlighed, samvittighedsløs handelsmoral og forfølgelse af Guds folk. Og de tre ting må på en eller anden måde smelte sammen til en enhed. Men hvad der er vigtigt for os nu, det er, hvor går vejen for os? Det skulle heller ikke være sådan der. Sådan der. Der er jo andre steder, hvor der er snak om de her ting. Antikrist er den, der fornægter faderen og sønnen. Enhver, som fornægter sønnen, har heller ikke faderen. Den, der bekender sønnen, har også faderen. I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer, siger Johannes i sit første brev. Der skriver han faktisk ganske meget om antikrist også. Og de ting må jo ses sammen med de ting, som vi snakker om her for åbenbaringsbogen. Hvad er antikrist og hvad er Babylon? Det er alt det, der er uden for Guds riget. Det er den, der fornægter faderen og sønnen. I skal lade det, I har hørt fra begyndelsen, blive i jer. I mange kloge bøger, der står det på den måde, at det, du har hørt fra begyndelsen, det er det ord, du blev kristen ved. Og jeg er sikker på, at der er mange herinde, der kan sige, at det var et bestemt ord, som var mit første ord, jeg greb om, og det var et nøgleord til at ind i Guds rige. Hvis du ikke har det, så er det i hvert fald et andet ord, som kan bruges her, og det er, da vi blev døbt. Og det er, at dåben er en fantastisk indgang til Guds rige. Men der er nogle helt fundamentale ting, og det er det, Johannes han siger, det I har hørt fra begyndelsen, bliv i det. Og så fortsætter han længere frem. Han snakker nemlig om antikristes ånd, og når jeg læser det, så håber jeg, at det bliver helt klart, hvad Babylon er. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud. Det er antikristes ånd, som, ja, jeg har vist forstørt det lige rigeligt, men I har det på papir. Som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er børn, I er Gud, kære børn, og I har overvundet dem. Fordi han, der er i jer, er stærkere end... For han, som er i jer, er større end han, som er i verden. De er verden, derfor taler de af verden, og verden lytter til dem. Vi er Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, og den, der ikke er Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vilfarelsens ånd. Jeg tror, det, jeg har fremhævet her, det er nøglesagen til forståelsen af det. Vi er Gud, og den, der kender Gud, lytter til os. Det betyder ikke, at det er os i LM som sådan. Men den, der forkynder Guds ord, og lader Bibelen være Guds ord, lader den være det, som den selv vil. Jesus sagde jo som bekendt, at hele verden skal forgå, men ikke en tøddel skal forgå, Herre. At vi lader Guds ord være, som det er, og den, der holder fast ved det. Og hvem er det, der holder fast ved Guds ord? Det er kristenfolket, dem, der lever af det her ord. Det er Guds folk, og dem, der er uden for det, det er antikristens ånd, det er Babylon. Og hvad gør vi så i den tid? Der er et ord i åbenbaringsbogen, som jeg synes er meget interessant der i kapitel 3. Jeg læser det bare. Jeg ved, det er det der med i Philadelphia. Jeg ved, at du kun har svære kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over jordrig, for at prøve dem, der bor på jorden. Hvad skal vi gøre med alle de her ting, som vi læser om? Du skal gøre det, der står her. Vi holder fast ved Guds ord, og vi holder fast ved, at Gud vil holde os fast. Vi behøver ikke at vide alt, om antikristet kan gøre rede for det hele, for det er ingen, der kan. Men her er nogle helt fundamentale ord, og det er, at holder du fast ved Guds ord, vil Gud holde os fast. Og så er det, som jeg nævnte før, der fra kapitel 14, Guds folk står på klippegrund sammen med Kristus i det, som nogen kalder den altid standende strid mellem ånd og kød. På klippegrund sammen med Kristus. Og så kommer konklusionen i vers 13 og 14 i åbenbaringsbogen 17. Hvad er Babylon? Jeg læser. Der står der, de har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret. De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem, fordi det er herrenes herre og kongernes konge. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er dets følger. Det her, det er Babylon i en sum. De vil føre krig mod lammet. Hvordan det her skal blive praktisk virkelighed, det er ikke til at forestille sig i dag. Det er ikke til at forestille sig, at alle verdens riger bliver enige om at give deres magt til én verdens leder. Det kan ingen forestille sig, for man synes jo, at verden er splittet, mere splittet end nogensinde. Men jeg vil bare gøre opmærksom på, at der vil være hen i det der syn med basunerne, kapitel 8 og 9 der hedder det i den 6. basun, at Gud han vil løse kongerne. Eller læs det ordentligt. Løs de fire engle, som står bundet ved den store flod Eufrat. Og de fire engle, som holdes redet for en time, dag, måned, år, kunne dræbe en tredjedel af menneskene. Tallet for rytterherrene var 2 gange 10.000. 2 gange 10.000. 2 gange 10.000, 10.000, står det her. Hvad er det for noget? Det er alle fortolkere enige om. Det her, det er en krig af helt ufattelige dimensioner. Så kan vi diskutere, om det er billedtale eller reelt, at en tredjedel af menneskerne bliver dræbt. Også med antallet af soldater, hvis man skal gange det ud, så er det 200 millioner. Så stor en hær, mener jeg aldrig, vi har haft. De er bundet til den dag, Gud griber ind. Hvis der kommer en krig af de dimensioner, så ser verden anderledes ud. Jeg skal ikke sige, at det skal komme til at gå sådan, men det står i hvert fald sådan, og det bliver gentaget ind i kapitel 16. Og så vil jeg bare gøre opmærksom på, at hvis man tænker på også på dansk politik og politik i det hele taget, folk er så splittet, som de på nogen måde kan være, også når man ser, hvordan det foregår ind på Christiansborg. Man kan ikke lade være med at tænke på, at da tyskerne kom 9. april 1940, så var der ingen opposition mere. Hvad lavede man da? Der lavede man en samlingsregering. Det gjorde man faktisk. Så kan man den ydre fjende gengive indre sammenhold. Kommer de ting, som sker der, så tror jeg, at de ting, at vejen er banen for antikrist. Men jeg ved det ikke. Jeg nævner det bare som en mulighed. Men det, som vi nu skal se på, vi er ikke færdige med, eller så har jeg skrevet der, at de kaldede udvalgte og trofaste, jamen, det er dem, der holder fast. Dem, der er kaldet af Herren. Det er dem, der hører Guds ord, og dem, der tager imod det, de er udvalgte, Og dem, der følger trofast efter Jesus, det er dem, som Gud holder fast. Sådan er det i det. Så kommer vi hen til kapitel 16, 17 til slut der. Der kommer, nu kommer djævelens sande ansigt frem i de vers der. Og der står der sådan, vers 15 til 18. Og den sagde til mig, de vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk og skarer, folkeslag og tungemål. Og de 10 horn, du har set, og dyr, de vil hade skøen og lægge hende øde og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende. For Gud har indgivet dem at gøre hans vilje. Og de har samme vilje at give dyr og kongen magt osv. osv. Men det, som kommer her, det er, at Guds rige, det er kærlighedens rige. Djævelens rige, det er hadets rige. Og man skulle jo tro, det er jo pot og pande, dyret, der bærer skøen. Men det viser sig, at det er de absolut ikke. For dyret vil hade skøen. Det er djævelen i en nøddeskal. Og så har jeg tænkt sig det op fra Matteus 27:3 med Judas, I ved. Han forrådte jo Jesus, og bagefter så blev han grueligt ked af det. Og returnerede pengene og sagde, jeg er ked af det, jeg er forrådt uskyldig blod. Og det er faktisk meget sjovt at lægge mærke til. For Judas, han gør præcis det, han har lært af Jesus. Når du har gjort noget galt, så skal du bare komme og gøre det op, bare komme og bekende det. Og det gør Judas også. Det var bare lige det, han ikke havde regnet med. Han havde skiftet firma. Og i det nye firma, han var over i, der gjaldt det en anden regel. Hvad sagde de til ham? Det bliver din sag, hvad kommer det også ved? Det er virkelig bedrageriet. Og der ser du djævelens sande ansigt. Ja. Så vil jeg ikke, jeg kan ikke sige noget om kapitel 18. Fordi der har du verdens reaktion på det, og jeg vil ikke ind på det, fordi klokken er ikke til det. I hvert fald ikke en hel masse. Men jeg tager et hurtigt hop over i kapitel 18, vers 20. Der er indtil kapitel 18, vers 19, der er det om folks reaktion på det, verdens reaktion på en eneste. Og det er gru og væg, der kommer frem der. Men så kommer vers 20, der står der, fryd dig i himlen over det, og i hellige og apostler og profeter, for Gud har dømt hende og skaffet jer oprejsning. Verden jammer, men Gud siger, I skal fryde jer. Hvorfor? Fordi med Babylons fald, så er vi derhen, hvor vi altid har længtes efter, at Guds rige, det skal komme, det som man har ventet på igennem hele kirkens historie. Og så er der et lidt specielt sted der, i slutningen af kapitel 18. Der står der i vers 21, og så løftede en mægtig engel en stor sten, møllesten, og kastede den i havet, og sagde, sådan skal det store Babylon styrtes hovedkuls ned, og ikke findes mere. Prøv lige at holde fast i det der, og så prøv at finde det sted, som jeg har anført der i Jeremias 51. Prøv at gå derom, for der er to interessante ting, som vi skal have med os deromfra. Det er Babylons fald, det falder. Og der skal du tage en sten, siger englen her, og smide i havet, for sådan skal Babylon falde. Og det sjove er, at det er præcis på samme måde i Jeremias 51, vers 63, der står der sådan. Og når jeg er færdig med at oplæse denne bog, det er så det der stykke der, så skal du binde en sten og kaste den i Eufrat, og så skal du sige, sådan synker Babylon og kommer ikke op. Og I kan se, der bindes det sammen. Det historiske Babylon, det faldt på den måde. Og så tager Johannes de samme ord og siger, at hele verden, det er et stort Babylon, og det skal falde på samme måde. Det skal falde på samme måde. Og når vi er derom, så er der to ting, jeg gerne vil sige her. Prøv lige at blad tilbage. For det er de der fire sider fra Jeremias, hvor han taler om Babylons fald. Men der har jeg noget, der er meget interessant, og det er sat op her, og det har jeg desværre ikke fået skrevet på jeres papir. Det beklager jeg, og ellers er det en forbedring, det må I selv om. Men i Jeremias kapitel 50, vers 4 og 5, der kobler Jeremias, han kobler Babylons fald sammen med jødernes hjemkomst og deres omvendelse. Jeg læser nu kapitel 50, vers 4 og 5. Og det handler om Babylon og deres fald. I de dage den tid, siger Herren, skal israelitterne komme hjem, og judæerne sammen med dem. Grædende skal de vandre og søge Herren deres Gud. De søger til Sion og vender sig imod det. Kom, lad os slutte os til Herren med en evig pagt, som aldrig bliver glemt. Det her, det er profeti om, at når det endelige Babylon, det falder, så er jøderne hjem igen, og de vender sig til Kristus. Og det synes jeg er interessant. Der står ikke meget i Babylon, hvad hedder det, i åbenbaringsbogen om Israel. Men her er der et hint fra Jeremias, og det behøver Johannes ikke at gentage, for det har Jeremias jo skrevet. Sådan hænger det sammen. Det historiske Babel, det faldt i år 539. Og sidste nat, det er beskrevet i Daniels bog kapitel 5, det kan I selv hjem og læse. Men den sidste nat, det er forbilledet for al dom og den endelige dom. Der henter de Daniel og spørger, hvad er det galt? Og der siger Daniel, der står han frem som en Guds mand. Og så siger han det sådan. Det siger han til kong Nebuchadnezzar, ikke til den, hvad hedder han. Belser sig derovre. Den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i din hånd, har du ikke æret. Det er sagen. Tværtimod så holdt de fed fest. 1000 mænd, de drak sig beruset. Og to karme fra templet i Jerusalem og drak af. Der sagde Gud stop. Der kom dommen. Og der kommer en sum der. Et par ord om fra kapitel 19, før vi lukker. For der står der ikke også himlens reaktion på dommen. Først i de første fire vers, eller der er skrevet sådan, at de tre gange ved i kapitel 18, det er blevet til tre gange halleluja, det er ikke, og der mærker vi modstykket, ikke mere om det. Men så er der et meget interessant vers, det er nemlig vers 5, og det er, hvis I lægger mærke til det, der står der, der kom en røst fra tronen. Det er nødvendigvis ikke Gud, men her er der noget. Hvis det ikke er Gud, så er det i hvert fald en talsmand tæt på. Og nu basuneres det ud til kristenheden. Luk ørerne op, venner, og hør. Hvad står der? Lovpris for Gud alle hans tjenere, I som frygter ham, både små og store. Det er da Guds ord. Ikke også? Men så prøv at lægge mærke til svaret. For nu kommer hele kristenhedens svar. Og nu kommer den ægte tone. Og der står der sådan. Jeg hørte lyden, som er en stor folkeskare, som er en vældig, af vældige vande, og som er stærk torden, som sagde, halleluja, Herren hvor Gud den almægtige er taget magten. Lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå, og hans brud har gjort sig rede, under for at give og klæde sig i lysende rene lindeklæder. Kan I høre det der? Vers 6, 7 og 8 der, det er svaret til Gud. Lovpris for Gud, at han siger, yes, det er det, vi vil. Og så lyder hele kristenhedens svar som torden. Der er nogen, der er imod højt musik, men det bliver værre i himlen. Det står der lidt om flere et par steder. Men ikke også, det her, det er kristendom. Herre, vi venter på dig. Vi glæder os og jubler. Og vi er bevidst om, at vi er dit folk. Forlovet med dig, som vi så på før. Og vi venter på dig. Vi venter på forlovet med Kristus og ham alene. Det her, det er de kristnes svar på Guds ord. Og det håber jeg, vi kan sige ja til i vores hjerte. Yes, Jesus, vi venter på, at du kommer. Og jeg er rede og venter på dig. Fordi når du kommer, så kommer det rige, som man har ventet på i hele kirkens historie. Efter hans løfte venter vi en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er det, vi er på vej imod. Nu kommer det. Vi er klar. Og så, bruden er rede, og bruden har fået givet og klædet sig i lysende, rene lindeklæder. Og det er gaven til os fra Gud. Klædt i lysende, rene lindeklæder. I det bibelske sprogbrug, så er det retfærdighedsdragten. Og i nogle skandinaviske oversættelser, der står det sådan. Hos os står det, at lindeklæderne er de helliges retfærdige gerninger. I andre skandinaviske oversættelser, der står der, at lindeklæderne er de helliges retfærdighed. Der er ikke skygger af gerningsretfærdighed i det her. Men det får vi givet gratis fra himlen. Og med det kan vi bestå for Gud. Med det så er vi værdige til at indtræde i det rige, der kommer. Og så skal vi lige have gjort færdigt. Og så står der sådan, skriv, siger englen til Johannes, særlig er de, der er indbudt til lammets bryllup. Der er jo 7 særlige prisninger i åbenbaringsbogen. Her kommer den 4. Alt kristen arbejde i en sum, det går man an på, går ud på og indbyder til Guds rige. Indbyder til det her, til bryllupsfest, til bryllupsnadver, stod det i den gamle oversættelse. Og den, som hører det og tager imod det, er med. Og hører du, jeg håber, I hører det som Guds ord til os. Særligt den, der er indbudt. Jamen, vi er indbudt, og vi har svaret ja. Så siger Guds ord, så er du særlig. Jamen, jeg forstår ikke alt det med antikrist. Nej, nej, men det er også helt i orden. Det gør jeg, siger Gud. Jeg skal nok bevare det. Ikke også? Og så, det er næsten, jeg kan næsten ikke lade være med at undre sig over det, der så står bagefter. Der står der, den sagde til mig, dette er Guds sande ord. Jamen, det er det hele vel. Hvorfor er det nødvendigt at skrive det? Ja, det skal jeg ikke kunne svare på. Men samtidig så siger vi jo til hinanden, det lover jeg for dig, det er sandt. Jamen alt andet, vi siger ikke også sandt. Jo, men du har brug for at understrege det. Her er der et Guds ord, du skal vide, det her det er sandhed. Du skal vide, det er sandheden i dit liv. Og så er vi ellers færdige. Så har Johannes, og jeg siger, kære Johannes, han har en lille samtale med englen til sidst. Og den skal vi ikke gå glip af, vers 10 der. Jeg faldt ned for dens fødder, for at tilbede den englen altså. Men den sagde, nej, jeg er kun tjener som du, dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede. For Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Her klokker Johannes i det, og det gør han også om i kapitel 2. Det forklarer Johannes, det er ikke nogen problemer i det. For jeg tænker ved mig selv, hvorfor skriver du det, Johannes? Det behøver du ikke at skrive. Hvis det var mig, så ville jeg bare forbigå det der. Men nej, nej. Johannes, han ved godt, han ikke skal tilbede englen, men så kommer han til det alligevel, og så er det det. Og jeg tror, det er fordi, altså Johannes, han er barnlig ærlig, og han udleverer sig selv. Og det kan han gøre, fordi han har alt det Jesus, så lidt fejl og lidt mindre fejl, det betyder ingenting i den sammenhæng. Og så får han ellers lidt vejledning der af englen, og det lyder jo til os alle sammen. Jeg er kun tjener som du og dine brødre, og hvem mere? Dem, der holder fast ved ordet, holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Og det er jo det, vi gør. Vi læser Guds ord. Vi forstår ikke det hele, men vi holder fast i det, for det er Guds ord til os. Og så er vi Guds tjenere. Og så står der til sidst sådan, for Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Det vil sige, at alle profeter og hele Bibelen, summen af hele Bibelen, det er vidnesbyrd om Jesus. Jesus han sagde ved en lejlighed, står i Johannes 5:39, skrifterne vidner om mig. Åbenbaringsbogen vidner om Jesus, som er vores frelser, som er vores herre, som kommer og genopretter sit rige, som er min brudgom, og jeg er hans brud. Ham venter vi på, vi tror hans ord er sandhed. Ham bøjer vi os for, og vi tilbeder ham, som ord siger. Skrifterne vidner om mig, for Jesu vidnesbyrd er profetiens ånd. Og så lad mig slutte med det der, jeg nævnte fra Johannes 5:39. Jesus, han siger det igen. Skrifterne vidner om mig. Han har en samtale med farisæerne, og der siger han noget grimt, som vi ikke skal høre. Han siger nemlig, og dog vil I ikke komme til mig for at få liv. Men det vil vi, og det er derfor, vi er sammen. Når vi har hørt ordet, så kommer vi til Jesus og får liv. Og så glemte jeg en ting, for nu, ja, det var en ting, jeg vil sige, jeg har, ja, det har været op og vende, men jeg vil sige det alligevel. Og det er, vi lever jo i Babylon i denne verden, og hvordan overlever Guds folk i Babylon? Det er det hele Daniels bog handler om, og Daniel han er en af de allerfineste folk i skriften. Han bliver så i kapitel 6, hvor han skal ned i løvekuglen, der er de efter ham. Og det ved han godt. Og så står det om Daniel. Daniel gjorde, som han altid havde gjort. Og hvad gjorde Daniel altid gjort? Han læste Guds ord morgen, middag og aften. Den gode vane bar ham igennem. Og kære venner, sådan er det. Hvad skal vi gøre? Du skal gøre, som du altid har gjort. Vi starter ved Jesu navn, og vi slutter i Jesu navn, og vi tilbeder ham og sætter vores lid til ham. Amen.